Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale mlipo. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud
na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 10 Aprili mwaka 2017. Karibu katika Kumekucha Afrika. Hii leo tuna ripoti juu ya kuendelea kwa mgomo wa wanafunzi wa vyuo vikuu vya Burundi wanaosema hawadhani serikali inataka kutanzua matatizo yao.
Kwa njia kutufumba macho wanasema eti ni kama wanatukopa tutalipa. Hivi tutalipaje? Hakuna kazi hata sasa hivi. Mwanafunzi anamaliza shule zake, kuliko kwenda kazini anaenda barabarani.
Ukame unaokumba maeneo mbalimbali ya Afrika unahatarisha kukauka kwa mito na maziwa ya bara hilo. Mojawapo ni mto mkubwa barani humo, Kongo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na kilimo cha nchi za Afrika Kusini na Mashariki hayakabiliwi tu na kitisho cha ukame, bali sasa kuna pia uvamizi wa viwavi jeshi unaosambaa katika nchi za Afrika Mashariki kwa wakati huu.
Na sio mara ya kwanza, huyu mdudu alikuweko hata mwaka iliyopita. Huyu sehemu za Mkono, Isingiro, huyu mdudu alikuweko huko. Ningefikiria serikali ingekuwa sasa iko na ujuzi, wamefanya research ya kutosha, yaani huyu mdudu akitoka wao wanaoleza tu watu, wenda duka fulani, pata dawa kama hii na hii, puliza na tunamaliza hiki.
Hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika katika mitambo ya FM shirika huko Afrika Mashariki, pamoja na tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Idi Ligongo na taarifa habari.
Maafisa wa serikali wanasema mkuu mpya wa majeshi wa Somalia, Jenerali Ahmed Mohamed Jimale Irfid, amenusurika kuuawa kutokana na shambulizi la kujitoa muhanga ambalo limeua takriban watu 15 karibu na msafara wake mjini Mogadishu. Maafisa wa usalama wameithibitishia VOA kwamba mlipuko ulitokea dakika kadhaa baada ya waziri mpya wa ulinzi Abdurrashid Abdullahi Muhammad na mkuu wa zamani wa majeshi Muhammad Aden kupita katika barabara hiyo. Mkuu huyo mpya wa majeshi alikuwa ametoka kuhudhuria sherehe katika wizara ya ulinzi, ambapo alichukua rasmi ukamanda kutoka kwa Jenerali Aden. Wengi wa waathirika wa shambulizi hilo inaelezwa ni raia ambao ni abiria wa basi dogo. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limekiri kuhusika na shambulizi hilo. Kundi la Islamic State limetangaza kuhusika na mabomu mawili katika makanisa mawili ya madhehebu ya Coptic nchini Misri yaliyoua takriban watu 44 na zaidi ya 100 kujeruhiwa wakati waumini walipokuwa wakifanya ibada ya matawi Jumapili. Mlipuko wa kwanza ulitokea katika mji wa kaskazini wa Tanta na kuua watu 27 na kujeruhi wengine 78. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa, mlipuko ulitegwa chini ya kiti katika ukumbi mkubwa wa ibada. Haikuchukua muda mrefu, watu wengine 17 waliuawa na 41 kujeruhiwa katika shambulizi la kujitoa muhanga nje ya kanisa lingine mjini Alexandria. Wakati wa mashambulizi hayo, mkuu wa kanisa hilo Papa Tawadros alikuwepo kanisani lakini hakujeruhiwa. Baada ya mashambulizi hayo, rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alitangaza miezi mitatu ya hali ya dharura kwa taifa baada ya muhimu za kisheria na kikatiba kuchukuliwa. Waziri wa fedha wa zamani wa Afrika Kusini aliondolewa mapema mwezi huu, Pravin Gordhan amekionya chama tawala cha African National Congress kwamba kiko hatarini kushindwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2019 ikiwa hakitaungana pamoja. Wanachama wa ANC waliingilia kati kila mara pale Gordhan alipokuwa akizungumza jana kwenye ibada ya makumbusho ya mwanaharakati wa kupambana na ubaguzi wa rangi Ahmed Kathrada mjini Durban. Abdul Shakur Abud na taarifa kamili.
Vijana wa chama cha ANC walimzomea Gordana na kujaribu kuzuia hotuba yake kwa kuimba na kucheza ngoma. Rais Jacob Zuma alimfukuza kazi waziri huyo wa fedha siku 10 zilizopita na kuzusha mgawanyiko ndani ya chama tawala cha ANC ambacho kimetawala Afrika Kusini tangu kuondolewa kwa utawala wa ubaguzi wa rangi zaidi ya miongo miwili iliyopita. Gordana aliwaambia mamia wafuasi ya watu wengi wao wakiwa na chama wa tawi la vijana la ANC kwamba ikiwa hawataweza kuungana kati yao basi hakuna matumaini ya ushindi hapo mwaka 2019. Alisema kwamba wakiendelea kugombana watapoteza imani ya wananchi wa tabaka zote wa Afrika Kusini, jambo ambalo anasema hawataki kushuhudia. Kufukuzwa kwa Gordana kulisababisha taasisi za fedha za Foitish na Standard and Poor's kupunguza kiwango cha mkopo cha Afrika Kusini wiki iliyopita. Na mabadiliko haya baraza la mawaziri yameongeza shinikizo la kumtaka Zuma kujiuzulu na wanachama kadhaa waandamizi kulaumu kufukuzwa kwa waziri wa fedha.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kiongozi maarufu wa madhehebu ya Shia nchini Iraq, Muqtada al-Sadri, ametoa mwito kwa rais wa Syria Bashar al-Assad kujiuzulu ili kusaidia kutafuta suluhisho la mgogoro wa Syria. Katika taarifa yake, al-Sadri ameeleza kwamba ni jambo jema kwa Bashar al-Assad kuachia madaraka ili kusaidia nchi kuondokana na harika ya vita na kushamiri kwa ugaidi. Taarifa yake imetolewa ikiwa ni siku kadhaa baada ya Marekani kufanya mashambulizi ya makombora katika kambi ya jeshi la anga ya Syria, ikiwa ni kujibu shambulizi la kemikali la serikali ya Damascus ambalo limesababisha vifo na kujeruhi raia wengi. Kiongozi huyo wa kidini wa Iraq asiyetabirika, ambaye mara kadhaa amepinga uwepo wa wanamgambo wa Iraq nchini Syria, amesema pande zote zinazohusika ziondoe vikosi vya kijeshi nchini Syria. Pia ametoa mwito kwa Marekani na Russia kuacha kuingilia masuala ya Russia. Na mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani HR McMaster anasema Rais Donald Trump amewataka maafisa wampe ushauri wa namna ya kushughulikia tishio la Korea Kaskazini, nchi yenye silaha za nyuklia. Wakati manuari za Marekani zikisogea katika peninsula ya Korea, ikiwa ni ishara ya kutuma ujumbe kwa Korea Kaskazini, McMaster amekiambia kituo cha habari cha Fox News kwamba utawala wenye kukaidi kanuni za kimataifa sasa una nguvu za nyuklia. Kwa hivyo rais ametaka Marekani iwe tayari na kumpatia mapendekezo mbalimbali ya kuondoa tishio hilo kwa watu wa Marekani na washirika wake katika ukanda huo. Korea Kaskazini imekuwa ikijaribu kutengeneza makombora ya masafa ya mbali yakiwa na uwezo wa kusafirisha nyuklia yenye uwezo wa kushambulia Marekani umbali wa takriban kilomita 8,000. Nchi hiyo imeshafanya majaribio matano ya nyuklia na kuna uwezekano sasa inajiandaa na jaribio la sita.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ripoti yenye uzito inatupeleka huko Burundi, ambako vyuo vikuu vya umma vinaendelea kuathiriwa na mgomo wa wanafunzi. Wanafunzi hao zaidi ya 11,000 wameapa kuendelea na mgomo hadi pale serikali itakaposhughulikia madai yao. Wanapinga mpango wa kuwapa mikopo badala ya serikali kuendelea kuwasaidia kwa kuwapa kila mwezi fedha ambazo si deni. Chuo cha serikali au vyuo vya serikali vinategemewa sana na wanafunzi kutoka familia maskini ambao hawana uwezo wa kulipa ada za shule kwenye vyuo vya binafsi. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ana ripoti kamili.
Tutasimamisha masomo hadi watakapo jirudi one kwamba swali ni muhimu walishughulikie na situpate.
Ni mmoja kati ya wanafunzi wa wakilishi wa wengine kwenye chuo kikuu cha serikali. Wanafunzi hao wanagoma kupinga sera mpya ya serikali ya kutoa mikopo kwa wanafunzi badala ya kuendelea kuwapa ruzuku ya kila mwezi msaada wa pesa ambao si deni. Patience Mbonabucha ni kiongozi mwakilishi wa wanafunzi.
Hali ya nchi yenyewe ni tata. Tukiangalia kuna umaskini. Mwanafunzi anakuja shuleni anategemea ruzuku hiyo, na anakuja anasema ruzuku imefutwa. Kwa njia kutufumba macho anasema eti ni kama wanatukopa tutalipa. Hivi tutalipaje? Hakuna kazi hata sasa hivi. Mwanafunzi anamaliza shule zake, kuliko kwenda kazini, anaenda barabarani. Sasa hizo hela si atafungwa?
Hata hivyo, mhadhiri mkuu wa chuo kikuu cha serikali anasema wasiwasi hizo za wanafunzi hazina msingi.
Yebuja hose, wewe umuntu aguhaye deni, nkuko byanditswe muri deni.
Kwa vyovyote vile, mtu anapokupa mkopo bila riba kama ilivyopangwa kwenye sheria hiyo, yeye ndiye yuko hatarini. Kuhusu swala la kulipa, wasubiri kwanza sheria inayoonyesha utaratibu wa kulipa ipatikane, na waziri alizidi kwa omba hilo na tayari kamati husika iliundwa. Vijana hao wana wasiwasi lakini hazina msingi. Wakumbuke kuwa wanapopoteza siku moja bila kusoma, siku hiyo inapotea katika maisha yao. Wenzao wa vyuo vikuu vya kibinafsi wanaendelea kusonga, anasema hapa Gaspare Banyankimbonda, ni mhadhiri mkuu wa chuo kikuu cha Burundi. Hii ni wakati Jumatatu hii mgomo huu unaingia katika siku ya tatu. Kabla walikuwa katika mgomo wa kudai wenzao waliokamatwa na polisi waachiliwe huru. Walikuwa miongoni mwa waliosaini kwenye waraka uliotumiwa rais wa Burundi wakitishia kugoma. Wane kati yao bado wangari gerezani. Patience Mbonabucha ni miongoni mwa waliosaini kwenye waraka huo.
Sisi tulipoandika tulisema hivi: tunakuomba mheshimiwa rais mkuu wa nchi, ufanye liwezekanavyo sheria ile irudishwe nyuma.
Hamuna hofu kwamba pengine mkasimamishwa shule au mkapelekwa jela?
Hakuna tatizo, sisi tumeshakubali. Kifo ni kifo, kuendelea kwenye hali hii ni kama kufa. Na sisi tunachoomba, hatuwezi kuogopa eti tutafungwa. Tayari tumeshafungwa, wenzetu bado wako jirani. Sisi hatujafanya mgomo ili tugombane, tunaonyesha uchungu wetu.
Tayari wanafunzi wawili viongozi wa wengine walifukuzwa shule kwenye chuo cha walimu NS kwa ufupi, ambako wako mgomoni kuanzia 24 mwezi uliopita. Chuo kingine cha serikali kinachotoa elimu ya uganga ENSP kwa kifupi, tayari nao wametishia kugoma kuanzia mwishoni mwa wiki hii tarehe 14 Aprili. Idara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Nam, Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, basi tunaendelea na matangazo kutoka hapa Washington. Hivi sasa tuendelee na baadhi za habari za dunia.
Maelfu na maelfu ya raia wa Sweden walijitokeza mjini Stockholm hapo jana kwa kile walichokiita tamasha la upendo baada ya shambulizi la kigaidi la lori ambalo limesababisha vifo vya watu wanne na kujeruhi wengine 15 siku ya Ijumaa. Mtu mwenye umri wa miaka 39 wa asili ya Uzbek anadaiwa kuwa na imani za itikadi kali anashikiliwa kwa tuhuma za kutumia lori lililoibwa kugonga umati wa watu katika duka moja. Mayor Karim Wongard aliwaambia umati wa watu 50,000 uliohudhuria kwenye hafla hiyo kwamba hofu haitojengeka na ugaidi hautashinda. Mwanamke mmoja alishika bango lenye ujumbe kwamba hatuitikii hili kwa hofu bali ni kwa upendo. Hakuna kundi lililotangaza kuhusika na shambulizi hilo la Ijumaa na haijulikani lilichochewa na nini. Polisi pia inasema imemkamata mtu mwingine kuhusiana na shambulizi hilo licha ya kutotoa taarifa zaidi. Na Papa Francis, ambaye alipanga kutembelea Misri baadaye mwezi huu, amesikitishwa na shambulizi la Jumapili katika makanisa ya Coptic nchini Misri ambayo yaliua na kujeruhi waumini kadhaa. Katika hitimisho la sala ya matawi ya Jumapili, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani amesema anawasihi wale wote waliowasirika na kuwapa pole. Mapema katika sala yake, Papa alilaani hali mbaya ya dunia sasa. Aliwaombea wale wote wanaotaabishwa na utumwa wa kazi, maafa ya familia, wagonjwa na pia wanaotaabika na vita vya ugaidi. Huko Jerusalem na kwingineko duniani, waumini waliadhimisha Jumapili ya Matawi. Mjini Jerusalem zaidi ya miaka 2000 iliyopita na mwanzo wa wiki takatifu ya Pasaka.
Nam, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu baada ya taarifa habari, ni kwamba ukame unaendelea kusababisha maafa na uharibifu mkubwa kwa wakazi wa Afrika, ikiwa ni pamoja na mito na maziwa bara hilo kukauka. Mojawapo ya mito muhimu na mirefu inayotumika sana kwa usafiri na watu na bidhaa ni mto Kongo wenye urefu wa kilomita 1400, wa pili kwa urefu baada ya mto Nile, unakabiliwa na hatari kubwa ya kukauka. Mwandishi wetu Oster Malivika anatembelea mji wa Kisangani, mojawapo ya bandari muhimu kwenye mto huo, na kutuarifu zaidi juu ya hali ya mto huo.
Asante sana kwa timu ya Kumekucha. Kweli ni kwamba niko katika mji wa Kisangani, mkoa wa Chopo, mji ambao ulijengwa na wazungu wakati wa ukoloni, kukiwa joto kubwa kwa sasa. Ila nimefika hapa kutazama maji ya mto Kongo ambayo imepunguka mita 4.5 kwa sasa. Hapa nimekutana na wananchi pembeni ya mto Kongo.
Fleuve Kongo yao hii tunaona sasa, Fleuve Kongo inashuka hapa mai sasa na jimne. Juste na yalake na pandaka chipa ka huku. Sasa masiku hii inaisha kupita. Inafika katipa ka kunivua ile ba miti ya kule.
Navuka upande mwingine wa mto Kongo unaogawa mji kwa sehemu mbili, Rive Gauche pamoja na Rive Droite. Na hapa nakutana naye Basosila Mafuta ambaye tunavuka naye katika mto Kongo.
Mai na iko na shuka tu. Iko nafanya mwezi mmoja na yala, mwezi mmoja inashuka. Fasoni iko kwa pole mama, iko na shuka tu, iko naendelea na kushuka.
Kupunguka kwa mto Kongo ni hatari kwa biashara, hasa kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Mashariki hadi Kinshasa. Kuliko siku 10, meli imekuwa ikifanya mwezi mmoja sasa kutoka Kisangani hadi Kinshasa. Kama anavyosema Nganda Mulonda Wili, captain wa meli ya MB Jekof.
Na yeye mbato ke descendisi ki a fait peut-être 28 jours au lieu de 10 jours.
Kuna meli iliyosafiri hapa imefanya siku 28 kuliko kufanya siku 10.
Ya en bateau qui a cogné les roches là.
Kuna meli imegonga jiwe.
Mpa M2.
Sio hata moja, ni mbili. Mmoja wa makamanda wa maji hapa katika mji wa Kisangani, tukutana naye hapa bandarini, naye ni Ndungu Tambwe.
En tout cas, aujourd'hui, nous sommes à 3.38 m.
Kweli kwa sasa tuko kwenye meta 3.38 m.
Alors d'habitude à cette période on peut arriver à 4 m.
Na tunaweza kufika kwenye meta 4. Maji yamepungua. Kwa kuhitimisha ripoti yetu, tumekutana naye gavana makamu wa mkoa wa Chopo hapa Kisangani, Leo Deho Basango.
Taleta maswali mbalimbali ya kubaelezea watu benye biko na masua ya kusema, inaomba baangalie tonage kilo yenyewe wanabeba, paske kama mai haiku tena mingi abata tembea na masua yenyewe inajazwa kabisa na marchandise. Nafaa baangalie juu isigonge chini kule, itaenda tena kuleta shida, kutakuwa naufrage kwa ma bato.
Ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza hamasa na kutoa tahadhari kwa wanaotumia mto Kongo. Huyu hapa tena Leo Basango, gavana makamu wa mkoa wa Chopo, akiwa katika mji wa Kisangani.
Kutakuwa ma communique, ma message itakuwa inapita juu bajue kama maji inapunguka. Inaomba wa tenir compte na ile mambo juu wasitembee wakati ile sawa mai ilikuwa na mnene ikalaka juu. Masafari ya busiku pia tutabaelezea.
Mimi ni Oster Malivika nikiwa hapa katika mji wa Kisangani kwa niaba ya Sauti America.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Wachambuzi wa kisiasa na wanasiasa hapa mjini Washington wanaendelea kutafakari juu ya msimamo wa utawala wa Donald Trump kuelekea Syria baada ya mashambulizi ya makombora yaliyolenga kambi ya jeshi la anga wiki iliyopita. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Michael Bowman anaripoti kwamba katika mahojiano ya televisheni balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa alizungumzia uwezekano wa hatua zaidi za kijeshi kuchukuliwa dhidi ya vikosi vitiifu vya Rais Bashar al-Assad, lakini maafisa wengi wa Marekani wanasema kuangamiza kundi la Islamic State ndiyo kipaumbele sasa. Abdul Shakur Abud, nini mkakati wa utawala wa Washington?
Kwa hakika hidi kufuatana na ripoti hiyo ya mwandishi wa Sauti Amerika haijulikani bado, kwani swala ni je, utawala wa Donald Trump unatafakari juu ya kubadili utawala wa Syria? Balozi wake kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley alisema Rais Bashar al-Assad ni kizingiti kikubwa katika kupatikana suluhisho la kisiasa la vita venye kwenyewe huko Syria. Lakini mwanadiplomasia mkuu wa Marekani, waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson, akizungumza na kipindi cha This Week cha ABC, amesema kumuondoa Assad huenda ikawa na hatari zake.
We've seen what that looks like when you undertake a violent regime change.
Tumeshuhudia vipi jambo hilo limeweza kutokea tulipotumia nguvu kukabili utawala wa Libya, na hali ya huko Libya inaendelea kuwa vibaya. Na ninatoa hoja kwamba maisha ya Walibya si mazuri tena hii leo.
Ingawa Marekani imechukua hatua kuzuia kuuliwa raia zaidi wa Syria, lakini Tillerson anasema lengo kuu la Marekani halijabadilika.
Our priority is first the defeat of ISIS. This strike was related to
kipaumbele chetu cha kwanza ni kuwashinda ISIS. Shambulizi hili lilihusika na kitendo cha kikatili cha karibuni cha kutumia silaha za kemikali dhidi ya wanawake, watoto, na kama rais alivyosema hata watoto wachanga.
Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama alijaribu pia kulenga katika kuking'oa kundi la Islamic State kama kipaumbele chake. Wakosoaji hata hivyo katika bunge wanasema huo si mkakati ulio sahihi. Senator Marco Rubio, Republican of Florida, anasema
this idea that we're going to get rid of ISIS and then we'll hopefully use Assad and others to come up with.
Iliwazo kwamba tutawamaliza ISIS na hapo tena kwa matumaini mazuri tutamtumia Assad na wengine kutafuta suluhisho haitoweza kufanya kazi. Ikiwa Assad anaendelea kubaki madarakani, basi kutakuwepo na wanamgambo wa Kisuni wenye itikadi kali huko.
Trump hakuitaja Syria katika hotuba yake ya kila wiki hapo jana, lakini alisitiza tena nia yake ya kurudisha ushawishi wa Marekani kwenye jukwaa la kimataifa. Na ikiwa rais ataamrisha mashambulizi zaidi ya kijeshi huko Syria, basi wito wa kupata idhini ya bunge utaongezeka. Basi wiki hii watu wataangalia ni sera gani au mkakati gani serikali ya Trump itatangaza.
Nam, wapenda wasikilizaji, nchi za Afrika Mashariki kama tulivyosema hapo mwanzoni zinakumbwa na janga kubwa la uvamizi wa viwavi jeshi kwa wakati huu ambao umeshaharibu maelfu ya hekta za mimea na kusababisha kitisho cha uhaba wa chakula, hali ambayo tayari imesababishwa na ukame. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bure anazungumzia janga hilo katika makala yetu ya jamii na maendeleo.
Shirika la chakula na kilimo duniani FAO linasema iwapo kasi ya uharibifu wa mazao unaotekelezwa na viwavi jeshi Afrika Mashariki utaendelea, matarajio ya mavuno kwa msimu huu yatatokomea, likitaja mahindi, ulezi, mihogo, mtama na ngano kwa mazao yanayoshambuliwa na wadudu hao. Uganda imekuwa ya kwanza kutangaza kushambuliwa na wadudu hao, wilaya 50 zikiwa zimeathirika. Waziri wa kilimo wa Uganda Christopher Chabazanga amesema hali inazidi kuwa mbaya zaidi, wadudu hao wakisambaa kwa kasi zaidi ya juhudi zilizopo kukabiliana nao.
Ambatana ilitoka Zambia, ilikuja na mbegu za kupanda, hizi mbegu za mahindi. Sasa magadi tulipanda hapo, hiyo mbegu ilikuwa imesha pata hiyo dudu, alafu magadi germinate ikakuja nayo, inaharibu chakula. Kasese iliharibu irrigation scheme, Chibuku. Iko kwa Central Region, Eastern Region, na Western Nile, na parts za Serere huko Teso.
Nchi ya Kenya maeneo ya magharibi mpakani na Uganda nayo imeripoti kushambuliwa na viwavi jeshi, wilaya ya Trans Nzoia ikiwa imeathirika zaidi. Rwanda nayo imetangaza kuwa sekta ya kilimo nchini humo inakabiliwa na wakati mgumu kutokana na mazao, hasa mahindi, kushambuliwa na wadudu hao hatari aina ya viwavi jeshi. Tanzania inataka raia wake kuwa macho na kuripoti kisa chochote. Nchi nyingine zilizoripoti kuathirika zaidi ni pamoja na Malawi, Msumbiji, Namibia, Afrika Kusini, Zambia na Zimbabwe. Waziri wa kilimo nchini Uganda ameeleza hali hiyo kuwa tishio kubwa la baa la njaa na kwamba kunaweza kutokea athari mbaya kwa mavuno yanayotarajiwa hasa nafaka.
Itakuwa shida, tutapata sote cha chakula, tutapata chakula. Na sasa hivi ulikuwa unajua tulipata hii mchana mingi, hata sisi zikuwa vizuri like, na hii dudu ikikula chakula tutapata shida.
Uganda imechukua hatua ya kutumia shilingi bilioni 25 kujaribu kudhibiti wadudu hao haribifu kwa mazao, lakini hadi sasa imepata shilingi bilioni 10 pekee. Serikali za Uganda na Kenya zinawahimiza wakulima kuchukua hatua za kibinafsi kukabiliana na wadudu hao, huku maafisa serikalini wakitafuta mbinu za kuangamiza. Richard Barasa ni afisa wa kilimo eneo la Mlima Elgon nchini Kenya.
Natoa wito kwa wakulima wa milima kuwa wakiona hao wadudu ambao wanatoboa matawi na kuingia katikati ya mumea, kuwa wapige ripoti katika ofisi ya kilimo ya yote nyiko karibu. Hasa wa milima watu wanaweza kuambia, wanaweza kuja katika ofisi ya kilimo ya agriculture hapa Naitiri ili tuweze kuangalia kiwango ambacho kimekuwa affected na tupige ripoti mbele ili wakulima waweze kusaidiwa.
Tunafikiri tukipatana na watu wengine, watu wenyewe uko kwa business ya kulima, ile yenyewe anaita public partnership, public private partnership, wale wengine wenyewe wanaweza wanunue dawa wa spray, na wale wenyewe waweze tuwasaidie kama serikali, hii tunaweza tukakontain.
Lakini wakulima wana majonzi na wasiwasi.
Jana nilikuwa na agriculture officer akaniandikia dawa, kaspray mpaka karibu 6 AM. Saa hizi nimejaribu kutembea, bado napata ziko, ndio na mahindi yenyewe sasa ile ambayo imekuwa affected ni 8 acres kwa imefika kupalilia, ingine ndio sasa inatoka. Sasa kasi ngumu ni dawa. Sasa wanaweza kutangaza alafu serikali itusaidie kama wakulima kwa jumla. Sasa wameniambia nitafute dawa, sasa niko na mtu wa taxi, lakini sasa hata transport imekuwa ngumu. Pengine niuze tu kuku ama nini, kondoo sijui, na nitapata mtu wa kununua saa ngapi? Na tutu bado inaendelea.
Baadhi ya wakulima wanalaumu serikali kwa kuzembea na kukosa kuzitayarisha nchi dhidi ya majanga. Onyango Jackson ni mkulima.
Na sio mara ya kwanza huyu mdudu alikuweko, hata mwaka iliyopita sehemu za Mkono, Isingiro, huyu mdudu alikuweko huko. Ningefikiria serikali ingekuwa sasa iko na ujuzi, wamefanya research ya kutosha, yaani huyu mdudu akitoka wao wanaoleza tu watu, wenda duka fulani, pata dawa kama hii na hii, puliza na tunamaliza hiki kitu. Sasa kama serikali bado nasikia wanafanya research nini, hiyo ni maneno ya kula pesa tu.
Na sasa hii tumeamkia tuko kwa shamba hii, viwavi kwa kusema ukweli vimevamia eneo hii, na tunaomba serikali aweze kutukumbuka.
Mwezi Januari mwaka huu viwavi jeshi walishambulia na kuharibu hekta 1035 za mazao na kutishia usalama wa chakula kwa zaidi ya familia 1120 nchini Malawi. Kwanza kwa viwavi jeshi nchini Uganda kumeharibu karibu hekta 100 za mahindi. Na katika miaka ya nyuma Sierra Leone na Tanzania wamewahi kukabiliana na uvamizi wa viwavi jeshi. Uvamizi mkubwa zaidi ulikuwa mwaka 2009 nchini Liberia, ambapo viwavi jeshi walishambulia vijiji vipatao 100 na kuharibu mazao, ikiwa ni pamoja na mashamba ya kahawa na malisho ya mifugo. Watu zaidi ya 1500 waliathirika na zaidi ya wakazi 20,000 walilazimishwa kuyahama makazi yao. Nchi za Afrika Mashariki zinauguza athari za kiangazi na kukosa mavuno kwa muda wa mwaka mmoja uliopita. Uvamizi wa viwavi jeshi sasa ni tisho kubwa kwa wakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na huenda ukasababisha uhaba mkubwa wa chakula na kulemaza maendeleo. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na hivi sasa muktasari wa habari.
Maafisa wa serikali wanasema mkuu mpya wa majeshi wa Somalia Jenerali Ahmed Mohamed Jimale Ifrid amenusurika kuuawa kutokana na shambulizi la kujitoa muhanga ambalo limeua takriban watu 15 karibu na msafara wake mjini Mogadishu. Maafisa wa usalama wamethibitishia VOA kwamba mlipuko ulitokea dakika kadhaa baada ya waziri mpya wa ulinzi Abdul Rashid Abdullahi Muhammad na mkuu wa zamani wa majeshi Muhammad Amin kupitia barabara hiyo.
Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, asanteni, msikose kuungana nasi jioni ya leo. Hapa studio nilikuwa pamoja na
Idli Gongo.
Kwa hivyo tunakutakieni nyote alfajiri na asubuhi njema. Kwaherini.